19. māja rītā Daugavpilī pēc ilgām domstarpībām starp pasūtītāju pilsētas domi un izpildītāju būvniekiem auto kustībā tika atklāta ceļu pārvads estakāde, kas savieno divas pilsētas mikrorajonus. Par to šīs pašas dienas preses konferencē paziņoja pilsētas mērs Andrejs Elksnīčs.
Tiks uzsākta kustība pa Smilšu ielas pārvadu, kurš nāra BVKB lēmumu ir pieņemts eksploatācijā un šodien jau varēs notikt transporta kustība pa minēto objektu.
Tiesa, atbildot uz pilsētas žurnālista jautājumu par estakādes nozīmi satiksmes noslogojuma mazināšanā, domas vadītājs atzina, ka nav īstenots plānotais pilnais projekts jeb otrā kārta, kura uzdevums bija atslogot no satiksmes 18. novembra ielu. To, ka tas ir tikai daļais risinājums, apliecina arī paši auto vadītāji.
Es domāju, ka tas ir puse risinājuma. Jāmeklē nauda, visticamāk, un jāpabeidz projekts, un mēs varētu braukt no pilsētas līdz Kīmijai un atpakaļ, tad jā, tad tas būtu projekts pabeigts.
Šī estakāde izmaksāja vairāk nekā 13 miljonus eiro. Lielākā daļa ir Kohēzijas fonda līdzekļi, Daugavpilī kā dzelzceļa satiksmes mezglam stāsta domas attīstības nodaļas vadītāja Daina Grīviņa.
Projekta kopējā summa ir vairāk nekā 13 miljoni eiro un no tiem 7,6 miljoni ir RF Kohēzijas fonda finansējums un Daugavpils pilsētu ir TNT tīklā, tie ir šī Eiropas nozīmes transporta tīklis. Šajā gadījumā mūsu priekšrocība ir dzelzceļa tuvums, bet tā ir arī problēma satiksmes infrastruktūrā, jo šķērsojot pilsētas teritoriju ir diezgan sarežģīti veidot vienotu integrētu sasaisti.
Respektīvi, pēc iespējas vairāk apietu šos dzelzceļus, pārbraucamās vietas, kur noteikti daudz sastrēgam.
Tieši tā, jā.
Daugavpils pilsētas teritorija ir 7 dzelzceļa pārbrauktuves garām, kurām izbrauc 10 vilcienu sastāvi, radot garas automašīnu rindas. Pagājušā gadsimta 80. gados arī tapa ideja par pārvada izbūvi.
Esošās dzelzceļa pārbrauktuves ir neprognozējamas un jebkurā brīdī cilvēks var zaudēt līdz pusstundu laikam, gaidot, kamēr atversies dzelzceļa pārbrauktuve. Lai cilvēki varētu ātrāk un bez šķērsliem pārvietoties no viena mikrorajona uz otru.
Tādi bijuši arī plāni uzsākot pārvadu projektēšanu pāri trim dzelzceļa līnijām, atslogojot satiksmi pilsētā stāsta Daugavpils komunālās saimniecības vadītāja vietnieks un projekta galvenais inženieris Artūrs Džeriņš.
Sākotnējā vīzija bija tāda, ka savienot Daugavpils pilsētas centru ar Jaunbuves, Stropu, Kīmiku, mikrorajonu, pataisno ceļu, braucot garām dzelzceļu pārbrauktuvēm.
Diemžēl šīs ieceres piepildījušās tikai daļēji. Priekšā vēl posms līdz stacijas ielē, kur īstenošana nepieciešami ārējie līdzekļi. Daugavpils domas preses konferencē domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēsis žurnālistiem uzsver, ka šobrīd ir pārunas ar ministrijām, lai šis objekts būtu iekļauts finansējuma saņemšanai nākamajā plānošanas periodā. Un tiešā veidā tas ir saistīts ar iespējamo Latvijas dzelzceļa projektu dzelzceļa elektrifikāciju. Pilsētas mērs Andrejs Elksniņš jau devis uzdevumu pilsētas komunālās saimniecības pārvaldē uzsākt iepirkumu procedūru otrās kārtas projektēšanas darbiem. Tikmēr neskaidrs vēl paliek kompensāciju jautājums īpašumiem, kas nonākuši jaunas būvētā pārvada paēnī, radot neārtības iedzīvotēm un zaudējot savu tirgusvērtību, turpina pilsētu plānošanas būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa.
Nesen tika pasūtīts novērtējums, kāda bija vērtība šīm te mājām pirms tilta būvniecības un cik tad vērtības samazinājums ir šobrīd. Lielākoties ir 50%, ir dzīvokļi, kuros ir 35%, bet tādu ir maz, bet pārsvarā ir 50% samazinājums. Un šī te starpība tad arī tiek plānota izmaksāt šo te māju īpašniekiem pie pārvada. Kopumā tie ir 17 īpašumi, tās nav mājas, bet 17 īpašumi, tas mājas un dzīvokļi kopā. Kompensācija šeit ir pārsvarā par gaismas samazinājumu, ieplūdi par skata tiesību, par šādām te lietām.
Sākotnējā pašvaldība budžetā tam bija paredzējusi 70 000 eiro, taču pēc izvērtējuma summa pieaugusi uz pusi līdz nepilniem 150 000. Nauda paredzēts rast no līdzekļa neparedzētiem gadījumiem, taču par to domas dalās domas deputātiem. Galā lēmums šajā jautājumā tiem arī būs jāpieņem tuvākajā domas sēdē. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgales studija.